ფშია აღნიშნული, საქართველო კარგ სარგებლოს ელოდება კარგი ტურისტული სეზონისაგან.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. ახალგაზრდა მსმენელებო ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მეზობელები უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მხატვარია. მერაბდანელია, გერმანიაში მუშაობს და ცხოვრობს, აპირებს სწავლასაც, თუმცა უკვე მხატვარი იყო, როცა ჩავიდა იქ. საქართველოში მონაწილეობა მიუღია გამოფენებში. საქართველოს დღეებზე იტალიაში პიზასა და ფლორენციაში ასევე წარადგინეს მისი ნამუშევრები. უხილავ ფარდაში მერაბდანელია გიამბობთ იმაზე, თუ ცოტა ხანს როგორ ისწავლა თბილისში ილიას უნივერსიტეტში. რატომ გადავიდა სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც ასევე არ დაამთავრა? რატომ ტოვებდა სასწავლებლებს მერაბდანელია, მხატვარი, ჰამბურგში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი? გადაცემაში მერაბი თავის სოციალურ აქტიურობაზე ჰამბურგში წყალსა და ხმელეთზეც გიამბობთ. თავიდან კი იმაზე, თუ რატომ შეეძლო და არ დაამთავრა თბილისის აკადემია.
ხელაღებით არ შეიძლება თქვა, რომ ის არაფერს არ გასწავლიდნენ. რა თქმა უნდა, თბილისის აკადემიასაც ამბური პრობლემა რაც უნდა შეიცვალოს, რაც უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ იყო რაღაც საინტერესო მომენტები, ის გახსენება შემიძლია, რაც კარგად მახსენდება, ესე ვთქვათ, და საბოლოოდ სწავლას რო დამემთავრები აკადემიაში, ეს არ იქნებოდა არც ცუდი, მაგრამ აქ არის ერთ ესეთი მომენტი, რომ მაგალითად იმ აკადემიაში შეხამე, სადაც სწავლას ვიწყებ, ჰამბურგის აკადემიაში, თუ კი შენ გაქვს სადმე დამთავრებული სამხატვრო აკადემია, მაშინ ძალიან რთულია რომ მიიღო ბაკალავრის საფეხურზე ადგილი. ფაქტობრივად მე აქ წელს რაოდენიმე პროფესორთან მქონდა შეხვედრა და ერთ-ერთმა პროფესორმა ქალმა პირდაპირ მითხრა, რომ აი თუ კი შენო დიპლომი გაქვს, შენ ქვეყანაში აღებულიო, მაშინო ვერც აზე არა აქვს საბუთები შემოტანას, შენო პირდაპირ უარს გეტყვითო რა. ესე იგი აქ შეგიძლია, როცა ბაკალავრის დიპლომი გაქვს, შეგიძლია ჩააბარო მაგისტრზე და მაშინ განიხილავენ შენ საბუთებს, მაშინ გულისხმურით მოეკიდებიან საქმეს და აქვს ეგეთი მიდგომა, მაგალითად ჰამბურგის აკადემიაში, ბერლინის აკადემიაში, აი რა, აქვს ეგეთი მიდგომა, რომ აი თუ კი შენ უკვე ისწავლე, თუ კი შენ უკვე გაქვს დიპლომი, მოდი ჩვენ მივცემ შანსი ფას ისაც არ აქვს დიპლომი, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დიდია კონკურენცია და ამის გამო უნდა გქონდეს, ამის გამო აქვს შექმნილი ესეთი სისტემა, აი რის მიხედვით ცხრილავენ მსურველებს, ვისაც სწავლა უნდათ. და მე ეს ინფორმაცია მქონდა, ესე ვთქვათ, და ვიცოდი და აქედან გამომდინარე ეს იყო სრულიად განაზრებული ქმედება ჩემი მხრიდან, როცა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ბოლო სემესტრში დავანებე სწავლას თავი, იმიტომ რომ ახლა ბოლო სემესტრი ესეთი სიტუაცია, რაღაც 4 თვე ხო, ძალიან ჩვეულებრივი შემეძლო, რომ ის 4 თვეც მესწავლა და ამეღო დიპლომი ხო, მაგრამ აი ესეთი ეს იყო ჩემი მოტივი, ამის გამო დავანებე თავის სწავლას, ესე ვთქვათ.
და მერაბ პრაქტიკული პრაგმატული გაგებით სტორი იყო ეს და ასე ვთქვათ, აი შესაბამისად ჰამბურგში სწავლის გაგრძელების საშუალება მოგცა თამან, მაგრამ მეორე მხრივ შინაგანად როგორ გძნობდით თავს? ადამიანი ხო იმისთვის სწავლობს, რომ დაამთავროს, და არა იმისთვის, რომ მე გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ კიდევ სადღაც გააგრძელოს.
აი მე ეს ჩავთვალე საჭიროც, აი თბილისის აკადემიაში რაც შემეძლო ალბათ ისწავლე, რაც უნდა მიიღო იმ აკადემიიდან ალბათ მივიღე, და უკვე სულ სხვა რაღაც ინტერესი მქონდა, სულ სხვა რაღაც სწავლა მინდოდა და უკვე იქვე დავხედავდი ჩემ ადგილს, არამარტო აკადემიაში, არამედ იმ გარემოში სადაც ვიყავით და სადაც უნდა გამოგეყენებია ის ცოდნა, რასაც აკადემიაში გაძლევდა, ის გარემოს აღარ იყო უკვე საკმარისი მინდოდა, გარემოში შეცვლა მინდოდა, რაღაც ახლის ნახვა და ამის გამო ალბათ კიდე, იმიტომ აქ არის სულ სწავლებაზე და სულ სხვა მიდგომა, სულ სხვა დამოკიდებულებებია, აი სტუდენტებს სულ სხვა დონის თავისუფლება აქვს და ალბათ ამისკენ ქონდა ადმინისტრაცია და ალბათ ამის გამო უკვე აღარ იყო საინტერესო თბილისში დარჩენა და იქ სწავლა.
და საერთოდ მხატვრები კი გასაგები ხა ელემენტარული, როცა აქვს სამხატვრო ნიჭი ადამიანს ახალგაზრდას, შეიძლება იქ ისწავლოს ხატვა, მაგრამ აი მთლიანობაში ხატვის სწავლა როგორც ასეთი შესაძლებელია, მე ვიცი რაღაც ძალიან ისეთ გეკითხებით გაცვეთილს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი გარკვეული სტილი რას გააკეთებს თვითონ მხატვარი, ამისი სწავლა ხდება თუ ეს თქვენში არის და უბრალოდ ვიღაცამ უნდა განავითაროს და ვიღაცამ უნდა ბიძგი მისცეს ამას?
Ну, როგორც პოისი ამბობდა ეგეთ რაღაცას, რომ თითოეულ ადამიანშია, თითოეულ ადამიანი არის ხელოვანი. აი, ხატის სწავლა ისეთი რაღაც ისეთ მომენტია, რომ სამხატვრო აკადემიაში თბილისში ვინც სწავლობს, თითქმის 99% აკადემიის დამთავრების მერე ხატვა შეუძლიათ, იმიტომ რომ ისინი ამას სწავლობენ. რეალურად ხატვა ეს არის სწავლებადი და რეალურად შემოქმედება ალბათ ის, რაც ადამიანის შიგნითაა და ის გახსნაზეც უნდა მუშაობდეს პროფესორი თავის სტუდენტთან და პროფესორი უნდა იყოს თვითონ იმდენად ღრმა, იმდენად ჩახედული, რომ აი ხედავდეს იმ დაფარულ სტუდენტში, რასაც შეიძლება თვითონ სტუდენტი ვერ ხედავდეს თავის თავში. და აი პროფესორმა რაღაც ბიძგი უნდა მიცეს და არა ესე ვთქვათ გამზადებული ფორმულა. აი რო აი გამზადებული ფორმულა ჩემთვის ის აი თემოდელი გადმოსახედიდან, როცა გეუნება პროფესორი რომ რაღაც აი თვალი ეტევა ამდენჯერ, რაღაც ხვირი ესე უნდა გაზომო, აი პროპორცია ესე უნდა ისწავლო. ესა ძალიან სპეციფიური ცოდნა, რაღაც პრაქტიკა ესე ვთქვათ, რაც არის სწავლებადი. და აი ეს მხატვრის ნიჭი, ეს მხატვრობა შემოქმედება, აი დიება, აი ამაზე უნდა იყოს ჩემი აზრით ორიენტირებული და ეს არ არის სწავლებადი ჩემი აზრით. აი ეს არის შეიძლება რაღაცა რაღაც დაგანახოს, რაღაც ნიშნში ესე ვთქვა, რომ აი ეს შეიძლება იყოს შენ.
რამდენჯერ მეახსენეთ პროფესორი. როცა ლაპარაკობს მხატვარი პროფესორზე, ანუ თავის მასწავლებელზე, ან მასზე, ვინც მას რაღაცა ასე ვთქვათ, გზა გაუხსნა და ეხმარა. ლაპარაკობს მხატვარზე, ხო? ახლა თქვენ რასაც გულისხმობთ ამ პროფესორს, ეს ასევე ხელოვანია, რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს, ხო?
კი, რა თქმა უნდა ხელოვანია, მაგრამ აი პროფესორ რომელიც ახლა მე ვლაპარაკობ, არ მაქვს ლაპარაკი პროფესორზე, რომელიც მაგალითად ხატავს. მაგრამ პროფესორ რომელიც მე ახლა თავს ამიყვანა ესე თქვა წელს ამ აკადემიაში, საერთოდ არ ხატავს. და მისთვის საერთოდ მიუღებელია, რომ ის ჯგუფში იყოს ვინმე სტუდენტი, ვინც ზის და რაც ხატავს ისეთ სტილში, რაც მაგალითად 70 წლის წინ ან 60 წლის წინ იყო მისაღები. და რაც ან აი მე მამ პირდაპირ მითხრა, რომ ეხლა შენ ძველ ნამუშევრებს რო ხედავ და ეხლა რო არ გამეცანეო და შენთან კონტაქტი რო არ შემოსულიყავიო, აი მაგალითად შენ ძველ ნამუშევრებს რო მენახა მხოლოდ არ აგიყვანდიო, იმიტომ რომ ეს ჩემს არა საინტერესო. ესე რას შეანაკეთებო?
და რას გულისხმობდა? რას აკეთებდით? აი რომელ ძველ ნამუშევრებზე იყო ლაპარაკი და რა შეიცვალა? შეიძლება ამაზე თქმა იმ პროფესორის თვალით რა იქნა დანახული?
ესე იმ პროფესორის თვალით იქნა დანახული ჩემი მოტივაცია. აი რა მინდოდა მე რომ მესწავლა და რისკენ მივისწრაფინე. აი მე ჩვენ პირველ შეხვედრას 4 საათი ვლაპარაკობდით ერთმანეთში და აი ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, ძალიან ბევრ ამას გადავწყვდით ესე ვთქვათ და აი მე ვაჩვენე რისკენ მივისწრაფოდი, რა აღარ მინდოდა, რის გაკეთება არ მინდოდა. მაგალითად მე უთხარ პროფესორს, რომ აი რა უკნა მეთქი, როცა ჩემ ნამუშევრებს ეს აკადემიაში გამოგზავნი, თუ არის მეთქი საჭირო, რომ ჩემი აკადემიური ცოდნა ვაჩვენო და ჩავდო მეთქი ჩემი საქართველოს დახატული ნახატები, ალბათ აი ეს აკადემიურად რაღაც ფიგურა, პორტრეტი, რაღაც ესეთ ნამუშევრები და ეს გაერგიმა და ესე მითხრა, რომ აი როცა შენო შენ ბიოგრაფიაში ჩაწერო, რომ საქართველოდან მოდიხარო და აკადემიაში კაც ნასწავლიო, ჩვენ უკვე ეს ვიცით, რომ შენ ხატო შეგიძლიაო. აი ეს დამოკიდებულება აქვს, ესე შეხედულება აქვს საქართველოსთან ამოსულ სტუდენტებზე და მე მას აუხსენო ჩემთვის, რაღაც ეს ახალი მედიები იყო მნიშვნელოვანი, რაღაც ახლი ძიება. აი და თქვენ ალბათ ნახეთ კიდევაც ეს შავი ნამუშევრები, რომელიც რაღაც აი ეს აი ბოლო პერიოდის ნამუშევრებს ეხლა ვაკეთებს, აი ეს სიოს რაღაც ვიყო ახალი მედიები, გამოვიყენო ახალი მასალები და საერთოდ სხვა ტკივილს ვეძებ, ესე ვთქვათ. და აი ეს იყო მერე უკვე მისთვის საინტერესო. და მერე მან მომწა ეს უკვე დავალება, მან რამოდენიმე მხატვარი მირჩია, რომელიც უნდა მენახა და ნახე ეს მხატვრები და აი ამ მხატვრებზე, აი ეს ნახე ეს მხატვრები და აი ამ მიმართულებით ხალხს ჩემ თავაზობ მე ვაირას მეუნები ეს საინტერესო, აი ამ მიმართულებით კიდე რამოდენიმე ახალი ნამუშევარი გააკეთეო და მე ისევ რაღაც 4 კვირის მერე ისევ შევხვდით ესპანეთს, მას 11 ახალი ნამუშევარი ვაჩვენე, ესე ვთქვათ, რომლებიც მისი რჩევით გავაკეთეთ, რომლებიც მან მირჩია რომ მიმართულებით გამეკეთებია და ну, мере დაინტერესდა უკვე, მერე უკვე საბოლოოდ გადავწყვიტა, რომ უნდა ავიყვანე თავის ჯგუფში.
მე რა რა ფაქტორები განსაზღვრავს აი ესეთ შემთხვევაში, აი ესეთი შეხვედრა როგორ ხდება? აი ესე იგი, შემთხვევითია, ასე ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ შემთხვევითი არ შეიძლება ეს იყოს, ხო, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან წილად პათეტიკურად რო ვთქვა, მომავალ გზას, ხო, ხშირად.
და პირველად ჩემთვის ეს საერთოდ არ ყოფილა შემთხვევითი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან რთულად მომიწია ამ შეხვედრის ორგანიზება. უკვე ამ აკადემიაში არის, სანამ გამოცდები იქნება თითოეულ პროფესორს, აქ ესე ვთქვათ ღია კარის დღე. და ნებისმიერ მსურველი მიდის, ნებისმიერ მსურველი ხდება პროფესორს და ეს პროფესორი ცენტს ჩაულებს რაღაც ადმინისტრაციულ კითხვებს პასუხს, ესე ვთქვათ, და აი უბრალოდ მონახას აკეთებს, როგორი უნდა იყოს მაპე, რომელსაც სტუდენტის და სტუდენტობის მსურველი აგზავნის აკადემიაში, მაგრამ ამ შეხვედრაზე ეს ღრმაც პერსონალურად არც ერთ პიროვნებას არ ესაუბრება პროფესორი და ჩემ მეგობრებს, ვინც არიან ახლა ვინც აკადემიაში სწავლობენ, ძალიან ბევრს ვიცნობ, აი ყველა მეუბნებოდა, რომ აი ეს არაც არ მოიტანს, უნდა შეხვდე პირადად, გაიცნო პროფესორი, პირადად შეხვდე. მეთქი, აბა როგორ გავაკეთო, ახლა კი პირადად შეხვდე, მაგრამ ესე მართლა კარებთან ხوار დაიძები და ხوار დაელოდები, როდის ხო პროფესორი და ხوار ეწყირო, ხო გამარჯობა, მოდი შეხვდეთ ერთმანეთს. ну მე იყო რომ აი უნდა მეილით უნდა მიმეწერა მისი ასისტენტისთვის და მოკლედ სამჯერ მივწერე ამ ასისტენტს და ჯერ ხო პასუხს არ მცემ და იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი პასუხი მიდით, არ ვიცი. და მე საბოლოოდ ასე წერილი მივწერე, რომ მეთქი ორი წელია თქვენ აკადემიაში ვაბარებ და მეთქი აი ხო მე-3 წელია, მეთქი ხო არის საბოლოო მომენტი, მეთქი ან ჩავაბარებ, ან ვერ ჩავაბარებ, მეთქი და მომწევს რომ გერმანიიდან წავიდე თქვა და ну მეთქი მომეცხიცაც 15 წუთი დრო რომ აი შევხვდე პროფესორს და რაღაც ვაჩვენო. და ნუ მომივიდა ეგეთი მესი, ესე ვთქვა, სტერილი, რომ სამ პროფესორმა გადაწყვიტა, რომ 15 წუთით შეგხვდეთ. ნუ მივედი იმ დღეს, მივიტანე ჩემი ნამუშევრები და ისე მოხდა, რომ ეს 15 წუთი გაგრძელდა 4 საათი. აი, იმიტომ რომ რაღაც ამ პროფესორს ქონდა ჯერ თავის ჯგუფთან შეხვედრა და ნუ უნდა დამეცა და გარეთ სამ შეხვედრას დაამთავრებდა და მე ვთხოვე, რომ მეთქი ეხლა მე კი მინდა მეთქი რომ აი ჩემ ნამუშევრებს გაგშენოთ, მაგრამ მეც მაინტერესებს თქვენ როგორ მუშაობთ, თქვენ ჯგუფთან მეთქი და თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, დიდ სიამოვნებით დავისწრებ მეთქი თქვენ გასაუბრებას თქვენ ჯგუფთან და სამისნება მომცა და მე რა იქო და გამოკლედ რაღაცებში ჩავერთე მას რაღაცების განხილვა რო იყო ამ სტუდენტებმა თავის ნამუშევრები აჩვენეს, რაღაც განხილვა იყო, რაღაც ვიდეო აჩვენა ეს ერთმა სტუდენტმა და იმეც კითხება, იმეც კი მეც თუ შემიძლია რომ ამას ჩემი აზრი გამოვთქვა და ну ეს უკვე მისთვის საინტერესო იყო რომ მე ესეთი ინტერესი გამოვიჩინე და ну ეს თავის შეხვედრა რო დაამთავრა მერე უკვე აბა ხომ მოდი შენ ნამუშევრებს ნახოთ და მე ეს დაგძილა კიდე რაღაც 2-1 საათი სულად მარტო ერთმანეთში ხო ცოტა სასაცილო საბოლოოდ ლუდი გახსნა და ორი ბოთლი ლუდის დავლია ბოლო 1 საათს განმავლობაში და
უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ ციკოსმენებო ჰამბურგში მცხოვრები მხატვარი მერაბ დანელია დღეს ჩვენი სტუმარი უხილავ ფარდაში ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ მერაბ დანელია გვიამბობდა როგორ შეხვდა თავის ახლანდელ პროფესორს ადამიანს რომელიც მას გზა გაუხსნა ჰამბურგის სამხატვრო აკადემიაში სწავლისათვის ფრენსელებს შემდეგ პასაჟში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მერაბ დანელია იმაზე გვიამბობთ როგორ გამითარდა შემდგომი ურთიერთობა პროფესორთან და რას მოელისის მასთან მომავალი თანამშრომლობისაგან არის თუ არა ეს კვანყოფილი
ახლა მე კი აკადემიაში მივიღე ადგილი ამ პროფესორის რეკომენდაციით მაგრამ არის ესეთ მომენტი ჩვენ როცა ერთმანეთთან ესე და ვისაუბრეთ იმაზე თუ მე რას ვფიქრობდი ხელოვნებაზე, მე რისკეთება მინდოდა და მანაც თავის შეხედულებები როცა გამოცნო, საბოლოოდ მითხრა ესეთი რამე და ძალიან საინტერესო რომ მეო დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ჩვენ აკადემიაში უნდა ისწავლო და ჩვენთან ადგილი უნდა მიიღო, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული იმაში რომ შენ ჩემ კლასში ჩაეწერები ესე ვთქვათ ჩემ კლასთან ერთად შეძლებ მუშაობას შენი დამოკიდებულების გამო, შენი მიდგომის გამო. და მან შეუმთავაზა ეგეთი რაღაცა, რომ მე თქვენ აგიყვანთ და თქვენ გააკეთებთ პირველ წელს ამ ძირითად საბაზისო კურსს. და ამ დროის განმავლობაში მე დააგაკვირდებით თქვენ, აი რა როგორ გამითარდებით, რას გააკეთებთ და ასევე თქვენ დააკვირდებით იმ მეთოდს თუ როგორ მუშაობ მე ჩემ კლასთან. და ამ ერთი წლის მერე თუ კი ისევ საინტერესო იქნები მე შემთთვის, შენ უპრობლემოდ იქნები ჩემ ჯგუფში. აი ეს იყო მის დაბლო სიტყვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ერთი წელი კიდე მათ მაყოფლების გზნობა არანაირად არ მაქვს იმის, რომ აი ხაც ამიყვანა პროფესორმა ვარ მის ჯგუფში, არა ეს პირიქით მე ეხლა იწყება მთელი ბრძოლები, ეხლა იწყება ახლის ძიება, ეხლა იწყება რაღაც რაღაც ისეთი რაც ახამდე არ იყო ჩემ ცხოვრებაში.
მე არ მინდა თქვენ მოგთხოვოთ ან გთხოვოთ რომ ამდი შენს ნამუშევრებზე ილაპარაკე მეთქი ნამუშევრები ესე ვთქვათ ისეთი რამ არის რაც ვისაც ინტერესი აქვს შეუძლია ნახოს სხვა შორის ჩვენ საიტზეც ჩვენ საიტზე როცა ჩვენი საუბრის ჩანაწერი დაიდება იქვე იქნება მერაბ დანელიას ნამუშევრები ესეთი ცალკე галерея სადაც ჩვენ სპენელს შეუძლია თქვენი ნამუშევრები ნახოს მაგრამ ერთი რამ მინდა მხოლოდ გკითხოთ რაღაცნაირად მე მომეჩვენა თუ ასეა რომ თქვენ გამუდმებით ამას შეიძლება ბევრი მხატვარი და კი არა და ყველა მხატვარი აკეთებს მაგრამ სურთ რომ ფერებს როგორ ავთქვა, ეთამაშოთ.
აქაც არის განსაცვალისწინებელი ფაქტორი დროში. მაგალითად მე როცა საქართველოს ვიყავი, ჩემ აი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ფერთან თამაში, ფერის უბრალოდ სტილოზე მისხმა, აბსტრაქციის კეთება ფერში, ეს ყველგან საინტერესო იმ ეტაპზე როცა საქართველოს ვიყავი და აი მე მაგალითად ესეთი ისი მქონდა, რომ ფერი როგორ იყო, ყველა ფერი არაფერი რაღაც, იმიტომ რომ საბოლოოდ დავიწყე, ესე იგი თავიდან დავიწყე რამ ფერები, ყველა ფერი იყო წვრილი, ესე ვთქვათ ლამაზი და მე საბოლოოდ ეს ფერები საბოლოოდ გათხრა და აი ხო თქვენ ალბათ ნახავთ ეს ბოლო პერიოდის ნამუშევრები, რაღაც 2015 და 2016 წელს ნამუშევრებს ვაკეთებ, ხო რაღაც მასიური ფერია შავი და მისი რაღაც კონტრასტი ფერები, რაღაც ყვითელი, ყვითელი, თეთრი და აი რეალურად იმ დროში რაღაც აი 2015 წლის უკა, ესე იგი როცა აკადემიაში ვსწავლობდი, რაღაც ფერი იყო, ფერი ძიება იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროცესი. ფერის ესე ვთქვათ, აი ფერის გაცნობა, აი ძალიან მომწონდა, აი ზოგჯერ ვიღებდი ხოლმე ამ თაღებს, რაღაცა თითებზე ვიზდელდი, აი რა როგორია, აი რა როგორი იქნება, აი და ეს ხო საინტერესო, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე ვთქვათ, განთავისუფლდით ეს ფერებისგან, რაღაც ეხა გადავედი უფრო რაღაც ფორმებზე, მაგრამ აი საერთოდ ეხა ძალიან ცოტა ვხატავ, რეალურად სხვა მედიას ვიტანებ, სხვა მასალას ვიტანებ და ძირითადად სხვა ფორმებია ეხა 3D გამოსახულების ესე ვთქვათ. საით ადრე იყო რეალურად ის მომენტი, როცა მქონდა ინტერესი რომ მეტი და უფრო ახლოს გამეცნო ფერი. საქართველოში ვიყავი, სულ იყო ეს რაღაც ძიების პროცესი და სულ იყო რაღაც სერიულობა ჩემ მუშაობაში. და ეს იყო აგრეთვე ძალიან საინტერესო, რომ აი რაღაც ვიღებდი ერთ თემას, ვიღებდი რაღაც ფერის გამას, ესე ვთქვა, რაღაც კონკრეტულ საღებავს, კონკრეტული ფერის საღებავს და ვცდილობდი, რომ აი რა ერთ თემაზე, ერთი და იგივე მასალით, ერთი და იგივე მასალით შემეცნა რამოდენიმე ნამუშევარი. ზოგჯერ ხა ზოგჯერ იყო რომ 5-6 ნამუშევარს ვაკეთებდი ხოლმე ერთ და იგივე თემაზე და მე როცა რაღაც მოდიოდა ახალი, წდებოდა ის რაღაც წყვიტავდი იმ ძველ ესე ვთქვა სერიას და მე რაღაც ვიწყებდი რადიკალურად განსხვავებულს. აი მაგალითად აბსტრაქციიდან გადავდიოდი დეკორაციულ ნამუშევრებს და მე ამ დეკორატიულ და რაღაც შავს დიდ მასტეხინის რაღაც ნამუშევრებს და ეს ძიების პროცესი იყო, ეს ყველაფერი იყო ძიების პროცესი, რაც რეალურად ეხლაც არაა შეწყვეტილი ჩემ კნე, ეხლაც ამ ბევრს ვეძებ, ამ ბევრს ნახულობ, ამ ბევრ ახალ რამეს და აი თვითონ აი მინდა რომ აი რაღაც ჯერ ხო კიდე ახალ ჯერ ხო ახალგაზრდა მე საერთოდ როცა მეკითხები ახლა რაღაც პროფესიით რა ხარ და რაღაც მე ძალიან მერიდება რომ თქვა რაღაც ხატვარი ვარ, იმიტომ რომ მე ჩემ თავში ჯერ კიდე არ მაქვს ძიება დასრულებული და ალბათ როდის უნდა დაამთავროს ხელოვანო თავის თავში ძიება, ალბათ თუ დაამთავრებს ალბათ ის კარიერას დამთავრდება და საერთოდ დამთავრდება მის ხელოვანობა და აქიდან გამომდინარე ალბათ კიდე ბევრ ამას შევცვლი, ალბათ კიდე, იმიტომ რომ ეხა ძალიან მაინტერესებს საერთოდ აი ეს ინსტალაცია პერფორმანსი, აი ამით ვარ ძალიან დაინტერესებული რეალურად, აი ყოველდღიურად რაღაცას ვსიوار, ყოველდღიურად რაღაცას ნახულობ და აქაც ხო აი ეხა მაგიტო ევროპა ძალიან კაი და აი მაგიტო მართლა რაღაც დროის განმავლობაში ალბათ ყველა უნდა წამოვიდეს აი ეს აკადემიდან და ყველა რა ვისაც ამ შესაძლებლობა აქვს, აი აქ ყოველდღე რაღაც ხდება. აი თვითონ ახლა ჰამბურგი არა ისეთი ქალაქი როგორც მაგალითად ბერლინი ან დუსელდორფი ან ლონდონი ან ამსტერდამი, მაგრამ აი ჰამბურგში ხდება ძალიან ბევრი რამე, არის ძალიან ბევრი საინტერესო მუზეუმი, თვითონ აი აკადემიაში მისვლაც კი ძალიან საინტერესოა. აი აქ არის მაგალითად აი მიდგომა სწავლების ეგეთი, რომ აი უცებ მოვა მაგალითად პროფესორი და შემოგთავაზებს თემას, რა ეგეთ მაკრატელი აი მე რაღაც ამ მაგრატელი და უნდა გააკეთო რაღაც ნამუშევარი, მაგრამ ნამუშევარი კი არ უნდა დახატო მაგრატელი, არამედ რა აი რაც გინდა რა თემა არის მაგრატელი. ამ თემა შეიძლება იყოს ლურსმანი, არ ვიცი. და ესე ცდილობენ რომ გაგინვითარონ შენი რაღაც ესე ვთქვა შენი შეხედულებები, შენი დამოკიდებულებები. და მე ხავის, მე საერთოდ დავრცხლი, რომ ეს რაღაც მე შენი ვარ მხატვარი ვარ მე ძიება ყოველი დღე არის ძიება რაღაც ახლა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსვენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელიც სტუმარი დღეს მხატვარი მერაბ დანელია მასთან საუბარს უბრალოდ 2 წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში კობალი ლიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში
რუმლეთში დღეიდან ამოქმედა შეერთებული შტატების მიწისზედა და ბაზირების რაკეტგადამტაციის სადგური რომლის ღირებულებაც $800 მილიონია ამ სისტემის ამოქმედებას რუსეთმა მისი ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი უწოდა. ანექსირებული კრიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმრეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. რადიო თავისუფლების თავმჯდომარე დოქტორმა ნენად პეიჯმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. ხუთი პოლიციელი ემსხვერპლა 2 თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ თავდასხმას ბაღდადის გარეუბანში 12 მაისის თავდასხმას ძიუნძღოდა ძალადობის სტალღა ერაყის დედაქალაქში სადაც 11 მაისს უმცირე 93 კაცი დაიღუპა და 165 დაიჭრა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებით მოწყობილ აფეთქებებში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ თურქეთის მიერ ანტიტერორისტულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა აუცილებელი მოთხოვნაა იმ პირობათა შორის, რომელთა შესრულებაზეც არის დამოკიდებული თურქეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზება. ევროკავშირი ადანაშაულებს ანკარას იმ ანტიტერორისტული კანონმდებლობის გამო, რომელიც ბრიუსელის თქმით ჟურნალისტების დაშინებისა და სხვაგვარად მოაზროვნეთა ჩახშობისაკენ არის მიმართული. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ახალ გუნდში არ იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან დაკავშირებით ეჭვები გაუჩნდებათ. საქართველოს ლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-მდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვები. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რაც იმას ოქროპი რუხაძე უძღვება როგორც ყოველთვის, იმას უსვენებოთ დღეს ჩვენი სტუმარი მხატვარია, მსხვილში გერმანიაში მცხოვრები ქართული მხატვარი მერაბ დანელია. გრძელდება ჩვენი საუბარი მასთან იმაზე, თუ გარდა იმისა, თუ რას აკეთებს ის როგორც მხატვარი, რა სოციალურ აქტიურობას ეწევა. ქართველი კუტაისში დაბადებული, შემდეგ თბილისში გადასული ადამიანი ჰამბურგში. ახლა მინდა გაუმხილო მსმენელს თქვენი ძიების კიდევ ერთი არეალი, რომელსაც ქვია წყალი. ჰამბურგში მართლა ბევრია წყალი, ნუ წყალს ასე ვთქვათ ახლავს ის, რომ იქ ბევრი სინათლეც არის. მე ჩემს წარმოდგენაში ყოველ შემთხვევაში ჰამბურგი ასეთია, რომ მან მზე არის მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთის ქალაქია, თუმცა სეზონურად ალბათ. აი ამ ტივის პროექტზე მინდა რაღაცნაირად ბევრი კითხოთ. ჰამბურგში გაქვთ თქვენ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი სხვებთან ერთად აი ამ რაღაცა პროექტის განხორციელება, რომელზეც შეიქმნება ცხოვრება, ეს იქნება რაღაცა არეალი, სადაც ბევრი რამ მოხდება, ხო, რაღაცა სოციალურ-კულტურული პროექტია, ასე მომწერეთ თქვენ ამის შესახებ. ამ პროექტზე თუ შეიძლება მეტი მითხარით და რა მითხარით, იცით, როგორც თქვენ, როგორც ხელოვანს, აი რა ამოცანა გაქვთ? გასაგებია, რომ ეს არის სოციალური აქტივობა, მაგრამ აი წმინდა მხატვრული თვალსაზრისით ასევე გაქვთ ფუნქცია?
მინდა მხატვრული თვალსაზრისით მოდი ჯერ ეს ოქსაცვაი რაღაც მსმენელმა რო მისცეს რა ველაპარაკოს გამსაზღვროთ ეს რა პროექტია და რას ვახორციელებს. ეს არის ერთგვარი ესე როგორც თქვენ აღნიშნეთ სოციალური აქტივობა, რომლის სათავეც ესე ვთქვათ იქნება წინა წლიდან და პოლიტიკურ საფუძველს აქვს ამ ყველაფერს, ის რომ აი ჰამბურგში ამ პორტზე არის სამი, აი როცა ეს გემებით რო ტურებს აკეთებენ ეს ტურისტები, აი გემით რო მიდიან და სხვადასხვა ქალაქებს რო ნახულობენ. აი ამ ჰამბურგის პორტს აქვს სამი გემის სადგომი სპეციალურად ამისთვის და წინათელს გადაწყდა რო აშენონ მეოთხე. და ამ გამოიწვია დამდიდი პროტესტი ხალხში. რო ხალხი ფიქრობს, რომ მათ არ ჭირდებათ 4 ეს ტერმინალი, ესე ვთქვა და ეს პირველი პროექტი, რომელიც შარშან გააკეთა და მე სულ რამოდენიმე დღით ვიყავი მან შარშან, აუშენდა ესე ვთქვა რაღაც კუსტარული TV, რომელიცაც რაღაც ჰამბურგზე მე უკვე ამ იმ ბოლო დღეს აღარ ვიყავი, მაგრამ ხალხი დაჟდა ამ TV-ზე და ამ TV-ით გაიარეს, რომ აი ამიტომ აცხენებს, რომ აი ჩვენ არ გვინდა რაღაც ეს უზარმაზარი შენობები, ჩვენ არ გვინდა რაღაც ახალი მშენებლობები, პორჩი და რაღაც ვირჩევნია ესე რაღაც ძველებურად, ბიოლოგიურად სუფთა TV-ით ვიაროთ. და მე
ეს TV რითი მოძრაობს? გადაადგილება წყალზე რითი ხდება?
ის ტივი, რომელიც წინათელს აღშენეთ, ის ხო ჩვეულებრივი ტივი და ის მას არ ქონდა ძრავა. მაგრამ ეხლა რასაც გეგმავთ, ეს იქნება უკვე კაპიტალურად გაკეთებული, ესე ვთქვათ, რომელსაც ძრავა ექნება და თავის ტივის, ესე ვთქვათ, თავის იცურებს. და მე ეს თელწელი ეს გაგძელდა ეს რაღაც მოგვეწონა საერთოდ ეს იდეა ტივის და მოდი აბა რა ვქნათ და მე რაღაც დაიბადა ეს იდეა და ეხლა ვახორციელებ ესე ვთქვათ TV-ის პროექტს ჰამბურგისთვის და თითოეული ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის და არა მარტო ჰამბურგში მაცხოვრებლისთვის. ეს იქნება საერთოდ ღია ყველასთვის, რომლის ქირაობა შეიძლება ნებისმიერს, მაგრამ ქირაობისთვის არ იქნება კონკრეტული ხანხა გადასახდელი, ესე ვთქვათ. Ну, ადამიანი ქირაობს იმ ფასადრის საშუალებას ექნება, ან თუ საერთოდ არ იქნება საშუალება, საერთოდ არ გადაიხდით. და ну, ამ ტივზე იქნება აშენებული თავნასკომ ეს რაღაც 100 კვადრატი ფართი ექნება სულ ამ ორივე სართულზე, ესე ვთქვათ. იქნება პატარა სცენა, სადაც მაგალითად არტისტები შეიძლება თავენ პერფორმანსები აჩვენონ, იმიტომ რომ თეატრისთვის შეიძლება რაღაც იმპროვიზაციის თეატრი და ჩვენ უკვე ესე გეგმავთ, რა თქო, არის ეს იმპროვიზაციის თეატრი და აი ამისთვის შეიძლება გამოდგეს ეს სცენა, თორე რეალურად თეატრისთვის არ იქნება სცენა. ასევე იქნება кино იქნება, აი ძალიან საინტერესო რაც გვინდა გავაკეთოთ, რა ახალგაზრდა მწერლები და მათ შეიძლება რომ თავენთი და ნატარმოებების საჯაროს კატისხვა მოასწონ, ასე ვთქვათ, მოწვეულ სტუმრებთან და აქედან გამომდინარე ჩემი ინტერესი ამაში არის, როცა სტუდენტი ვიქნებით და როცა სწავლას დავისწრებ, იქნება კიდევ ერთი დამატებით საინტერესო ადგილი, ასე ვთქვათ, საინტერესო მოძრავი ადგილი, რომელიც ყოველთვის ერთ ადგილზე არ იქნება, მაგრამ ჰამბურგში იქნება ძირითადად საინტერესო ადგილი, სადაც ალბათ მე შევძლა რაღაც ჩემის პრეზენტირებას, ჩემის ჩვენებას, სადაც ალბათ ჩემი მეგობრები, ჩემი კოლეგები, ესე ვთქვათ, რაღაც მოახდენენ არასების ჩვენებას და ეს იქნება საინტერესო ადგილი, სადაც მოხდება საინტერესო იდეების და აზრების ურთიერთ გაცვლა. აი ესაა ჩემი ინტერესი ამ ყველაფერში.
ქვენ როგორც არა ჰამბურგელი, მოდი ასე დაგარქმევთ მე ხა, ორი წელია მანდხართ, მაგრამ მაინც ვერ წარმომიდგენია რაღაცნაირად აი ჰამბურგის პრობლემებში ჩაძირული იყოს ხო ადამიანი. ან თუ ხართ, რატო ხართ ამაზე ზილაპარაკეთ? როგორი რამ მინდა იცით კითხოთ, აი რა ხდება, როცა რომელიმე პროტესტით განწყობილ ჯგუფში ერთიანდებით? რატო გინდათ მათი წევრი იყოთ? რა ხდება იმ დროს, როცა საპროტესტო მოძრაობაში ერთვება უცხო, არა უცხოელი, უცხო ადამიანი, რომელიც არ არის იქაური? აი ამაზე მეტი მითხარით, რაგანც და ეს.
კი, აი ძალიან საინტერესოა და აი თვითონ გერმანელებს, თვითონ ჩემ მეგობრებსაც უკითხავენ, რომ აი როგორ მოახდინეო ინტეგრაცია ჩვენ, ესე ვთქვათ, ჩვენ სოციალურ წრეშიო. იმიტომ რომ მე ესე ვთქვათ, მიტინგი და პროტესტი საქართველოს არ მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ისაა, რომ საქართველოსი ძირითადი პროტესტი არის პოლიტიკა და აპროტესტებს რაღაცას, რაც არ მოხდონს და ძირითადად ეს თემა ვერ ხდება პოლიტიკის თემა. და რეალურად ჩვენს, ესე ვთქვათ, ჩვენს გენერაციაში ხა ჰამბურგში მე ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, მათ ძალიან აკლებს საინტერესო პოლიტიკა, მათ თვა ინტერესებს სოციალური საკითხები და მე რომ აქ ჩამოვედი, ეს ხალხი რომ გავიცანი, ამ ხალხს რომ დაუმეგობრდი, მე რეალურად მივხვდი, რომ ეს ალბათ საქართველოს ეს იყო ჩემი ინტერესი, მაგრამ შესაძლებლობა იყო მხოლოდ ერთი, რომ ალბათ გამოგეთქვა პოლიტიკური პროტესტი. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ძალიან ადვილად მოახერხე ამ ხალხთან დამეგობრება და ხშირად ვთქვათ, აი მაგალითად ზოგჯერ წერენ ხოლმე რომ ჩემ მეგობრები რომ აი რაღაც ეხლა პროტესტია მაგალითად და აი რაღაც შემოგვიერთდი, წამოდი ჩვენთან ერთად და ეს ძალიან საინტერესოა. ასევე ჩემთვის საინტერესოა ის, რომ რამდენ ადამიანს ვიცნობ, რამდენ ახალ კონტაქტს ვიზენ, ესე ვთქვათ, და ეს ჩემს მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ადამიანებთან, ამათ კულტურის გაცნობა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე რეალურად ერთ და ორ წელში გერმანიიდან დასვლას არ ვაპირებ და იდეაში უკვე ჰამბურგიდანაც არ ვაპირებ, 3-4 წელი მინიმუმ დასვლას ან ჩემი სწავლა არ დამთავრდება და აქედან გამომდინარე იმ გარემოში, სადაც მე ცხოვრება მომიწევს და სადაც ცხოვრობ, თუ კი რაღაცა ესეთი ხდება, რაც ჩემთვის არ არის მისაღები და რაღაც ჩემი აქტივობით ჩემზე ამის შეცვლა, მე დიდ სიამოვნებით ვიღებ სამეფოს მონაწილეობა.
ძალიან თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელიც თუმარი დღეს მერაბ დანელია, ეს ჰამბურგში ცხოვრობს. ახლა თქვენ ისმენთ ჰანგებს, რომელსაც ასრულებს ბენდი, ჯგუფი, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმრის მერაბ დანელიას მეგობრები უკრავენ. საერთოდ მუსიკა დღეს მისი, ასე ვთქვათ, რჩევით შევარჩიეთ რაც იმის განმავლობაში და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. მერაბ დანელია გვიამბობდა ჰამბურგში მისი და მისი მეგობრების ინიციატივაზე, იმის თაობაზე, რომ ელბაზე ტივი, ივლის დიდი ტივი, რომელზეც იქნება გასართობი. დამთხვევა უბრალოდ, რომ ჰამბურგერ აბენდბლატი, ჰამბურგში გამავალი გაზეთი, სწორედ დღეს იტყობინებოდა ამ ინიციატივის შესახებ. სათაური ასეთი ჰქონდა სტატიას: ტივი ბარით და ჰამაკით ელბაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საუბარი მერაბ დანელიასთან. მერაბ, თქვენ თვით რომ აი იქ პოლიტიკა არისო წინაპლანზეო, მაქო სოციალური მხარეო, რუსია, ასე ვთქვათ, ხა შეცდომ არ არის, მაგრამ აი რუსია ილუზია, რაც საქართველოსი გონიათ, რომ აი პოლიტიკაში ბრძოლა მოიტანს ცვლილებას. ის ხომ არ არის, რომ ეშინიათ მათ, რომ წმინდა სოციალური ბრძოლა არაფერსაც არ მოიტანს, იმიტომ რომ თავარია ჯერ პოლიტიკაში გადაწყდეს საკითხები. თუ რა ხდება თქვენი დაკვირვება, რას გეუბნებათ?
კი, ალბათ არის რაღაც ლოგიკური, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ საქართველოს ეს დამოკიდებულება აქვს, რომ აი რაღაც ყველაფერი მოდის თავრობიდან და თავრობამ თუ არ გამოასწორა, თავრობამ თუ არ გააკეთა, მათი სურვილი თუ არ იქნება, ეს არ შეიცვლება. და აქ ძალიან ჩვენი თაობა აქ ჰამბურგში, რასაც მე ხედავ და ალბათ გერმანიაში წესია, სულ სხვანაირ დამოკიდებულება აქვს. აი პოლიტიკურად არიან ძალიან ნეიტრალურები, აი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდეს ვინა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ აი ესეთი ნეიტრალური პიროვნება, თუ კი მიხვდება, რომ იმ სივრცეს, რომელშიც იმ საჯარო სივრცეს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ემუქრება საფრთხე, ასეთ ხდება და აი რაღაც შევარდება და დაანგრევს და წამოვა და აი თავის საქმეს იტყვის. და აი ეს განსხვავება, აი ჩვენ გონია რაღაც ყველაფერი იწება პოლიტიკიდან და მთავრობიდან და ამათ აქვს სულ სხვა დამოკიდებულება. ამათ აქვს მეტი საჯარო სივრცე, მეტი სოციალური აქტივობა. აი და მე რასაც ხედავ, მე ხა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ორი წელიწად ნახევარი ასე ჰამბურგში ცხოვრობ და გერმანიაში და ბევრი ჯერ კიდე არ მესმის, ბევრი ჯერ კიდე ჩემთვის არის უცხოა და ახალი, მაგრამ აი რასაც ხედავ, ეს არის რომ აი მათთვის არ არის საინტერესო სადაც პოლიტიკა, მათთვის საინტერესოა რომ აი მათ კონდეთ ჯანსაღი სივრცე, სადაც იმოძრავებენ და სადაც შეძლებენ თავიანთი იდეების განხორციელება.
თქვენ სხვა პროექტშიც მიგიღიათ მონაწილეობა და მომწერეთ, რომ საუნის ოსტატი ვარო. აი, ახაც მე ხალხს წეღან თითქოს მთლიანად ვერ დავკმაყოფილდი თქვენი პასუხით, ხატვარს რა როლი აქვს მეთქე ამაში? აა, როგორც ადამიანს გასაგებია, როგორც აქტივისტ თუ რა ვიცი, აქტიურობის მსურველს, სოციალურად აქტიურობის მსურველს. და საუნის პროექტში რაღა, ასე ვთქვათ, როგორც მხატვარს კლავას და კლავას ამაზე მინდა გკითხოთ. რაიმე.
კარგი, ხა.
ხო.
პირველ რიგში ამოვწუროთ, ხა და მეც მე და უკვე ისე შევედით საუბარში, რომ ესეც გამომარდა ის კურსი, რომ ბოლომდე გამეცემოდი პასუხი. აი, ის ხატვის ინტერესი, ჩემი ინტერესი არის, რომ აი მაგალითად ხა რომ განვახორციელოთ იმ პროექტს, საბოლოოდ მე ავიღე ესეც სადაც ჩემ თავზე, რომ აი როცა საბოლოოდ მივარდი, როცა მხატვრობაზე მიდგება ესე თქვა საქმე, აი მე ჩემი ჩემ შეხედულებით მოხდება ამ მთელი ამ ტივის შეზედვა და მე შევარჩევ ამ პროფესს და ესე თქვა მხატვრის ფუნქცია აქ შევითავსე ამ პროექტში და ნუ საბოლოო ის მიზანი ისაა, რომ რაღაც ჩემი, როგორც ესე ვთქვა, ხატვრის და შემოქმედისთვის იქნება რაღაც ერთი ადგილი სიურთე, სადაც მე შევძლებ ჩემ თავის რეალიზებას. აი რაც ხან პირველ ამ ტივის პროექტზე მინდოდა მეთქვა და ეხლა ეს მეორე პროექტი, რაც თქვენ თქვით, მე რეალურად ეს პროექტი ჩემამდე განხორციელდა, სანამ მე ჰამბურგში საერთოდ ჩამოვიდოდი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მე დაუმეგობრდი იმ ხალხს, ის ვინც ეს სауნა ესე ვთქვა აშენეს და აქ იყო ასევე იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, რომელიც გვეს გავითავისე და რაღაც ჩემივით გახდა ეს ისტორია, რომ აი ქალაქის ერთ-ერთ ინდუსტრიულ ნაწილში იყო ძალიან ძველი საცურაო აუზი, რომელშიც ასევე იყო სауნა და ესე ვთქვა აშენებული და მოხდა ისე, რომ სამი წლის წინ გადაწყვეს ინვესტორებმა რომ დაენგრიათ ეს და საწურავ აუზ და შენებდათ ახალი. და ნუ ესეც მოხდა, მაგრამ მათ გაცეს ეს დაპირება, როგორც ჩვენი პოლიტიკას შევიძლებიან ხოლმე დაპირებებს, რომ აი ავაშენებს ახალს და იქნება ასევე საუნა ამ საწურავ აუზში და ნუ აშენეს ძალიან კარგი, ძალიან შემიერი, დიდი, უფრო უკეთესი, მაგრამ არ აშენეს საუნა. და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი. ნუ და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი რეალურად არ ამთელ ქალაქში. იმ უბანში, სადაც ეს ფასენი აშენდა, ხალხთან ზანდაცვა გული, რომ დარჩნენ მოტყუებულები და ამის გამო რამოდენიმე ესე ვთქვა არტისტმა და რამოდენიმე უბრალოდ საინტერესებულმა ტიპმა პერსონამ გადაწყვიტა, რომ განხორციელებიათ ესეთი პროექტი ამ ბონვაგენში, ესე ვთქვა, ამ საცხოვრებელ მანქანაში, სახლი ბორბლებზე, როგორც ითქმის, აი აშენეს საუნა. ეს არის ძალიან გრძელი ვაგონი, ესე ვთქვა, რომლის ერთ მხარეშიც არის საუნა და მეორე მხარე არის ჩოლებლად საცხოვრებლად მოწყობილი, როცა საუნიდან გამოხვალ და დუშს მიიღებ ცივწლისას, მერე იქ დაждები და ისაუბრებ ადამიანებთან, გაატარებ უბრალოდ დროს. და ამას მე განახორციელე ეს პროექტი და პროტესტის ნიშნად ეს მანქანა, ესე ვთქვა, ეს ვაგონი მიიტანეს და სადღეს ამ აუზის წინ, ამ საცურაო კომპლექსის წინ და სამი წლის განმავლობაში სისტემატიურად კვირაში 3 და 4 დღის განმავლობაში იქ მიდიოდა ხალხი და იღებდნენ საუნას, ესე ვთქვა, და ამით გამოხატავდნენ თავის პროტესტს იმ ინვესტორის მიმართ. ამ პროტესტმა საბოლოოდ რა შეცვალა, რეალურად იმ საცურაო აუზზე დღესაც არ არის საუნა, მაგრამ ამ პროექტით იმ ინდუსტრიულ უბანში დღეს არის, ესე ვთქვათ, საჯარო ყველასთვის ღია საუნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მივიდეს და ზოგჯერ მადლობის და ზოგჯერ რაოდენმე ევროს თანაცვლად მიიღოს, ესე ვთქვათ, სიამოვნება და გაატაროს დრო. ეს ადგილიც დღესდღეობით არის თავშეყრის ადგილი და ძირითად მასა ვიკრიბებით ხოლმე ახალგაზრდები ბევრი განსხვავებული მიმართულებიდან, ესე ვთქვათ, არიან მუსიკოსები, მოდიან ჟონგლიორები და არიან ჩვენ მეგობრებიც სამხატვრო აკადემიიდან, რომლებიც ხშირად მოდიან ჩვენთან ერთად და ატარებენ ჩვენთან ერთად დროს და ეს არის პირადად ჩვენთვის, როცა პირველად მოვხვდი აქ ჩვენ მეგობართან ერთად, უბრალოდ ისე იმდენად მომეწონა ეს გარემო, იმდენად გაცვლილი იყო ყოველგვარი რაღაც მატერიალური ამ ყველაფერს და იმდენად საერთო და იმდენად ჩემაც ვიგრძენი, რომ აი მივხვდი რომ ეს ასმე კიდე ხშირად უნდა მოვიდე. და მე ისე მოხდა, რომ რამოდენიმე თვის მერე საერთოდ მე გამოსურვილი, რომ აი მეც მინდა, რომ აი რაღაც მე ჩემი აქტივობა თქვენ საერთოდ ვაკეთო და ამისთვისაც ღია ის ის ორგანიზატორები და მათ ჩემი გასაღები მომცეს საერთოდ და იმისთვის, რომ აი როცა შენ მოგინდება, როცა შენ გადაწყვეტ, შეგიძლია იყოს ჩვენთან ერთად და ნუ ეს ესე გაგზელდა უკვე წელწად ნახევარია, რაც ჩვენ სისტემატურად ამ საქმეს ვაკეთებთ და უკვე ერთ-ერთი ნაწილი ვარ, ესე ვთქვათ, და სამნა ვაჭერი, ესე ვთქვათ, ცნობილი და ზოგიერთ კვირაობით ხოლმე იმიტომ მოდის, რომ ეს ქართველ მერაფშუა და ის რო აკეთებს დღეს, მაგისთვის მოდიან რამოდენიმე ადამიანი არის ეგეთ.
და თქვენი პირდაპირ ამოცანა რა არის ამ საუნაში? საუნის ოსტატობა რაში გამოიხატება? კარგად აცხელებთ იქაურობას თუ ჩაის კარგად გაკეთება ეცით?
კარგადაც აცხელებს და აი როცა ამ ცხელქვეზე წყალს ასხამ და მე პირსახოცით რომ რაღაც ცხელჰაერს უბერავ. ეს ამ ფელი საუნის ოსტატის ფელი დანიშნულება და ამას უკვე ეს თქვათ ფაბი შე პროფესიონალად არა როგორც ალბათ პროფესიონალი უნდა აკეთებდეს, მაგრამ ეს ერთგვარი შოუა. აი დავასახავთ ხელწყალს, სხვადასხვა ზეთებს, სხვადასხვა სუნის, ნუ როგორც ხდება ჩოლების ფინურ საუნაში, ესე ვთქვათ და ძალიან კაია. როცა ადამიანები აი ყაყუცილები შენ ფერსაც როის გატარებით და იმიან და მადლობას ისიან, ეს ძალიან კაია და ამიზიქით მე ხო ვიღებ რეალურად ჩემთვის სიამოვნებას, ხო ეს მარტო ხომ არ ვაკეთებ ცოტა ეგოისტურად იამონდეს, მაგრამ რეალურად მე სიამოვნებს საერთოდ ეს ძალიან მომწონს. საქართველოს ჩოყვა არა გვაქვს ამის კულტურა, ჩვენთვის ძალიან უცხო, ალბათ გარემოდან ბუნებიდან გამომდინარე ეს დაავადება ჩვენ კულტურაში.
საქართველოში არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს მსოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური, ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას გავითარდებიან, ისწავლიან და მერე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემ დამოკიდებულებას ეგეთი იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ამა მოხდე, როცა ამა მოისმინა, რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესეთ დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად რო ვთქვ, სხვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხში შუა გაიარა ბალახზე, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვათ, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არ იკარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაექცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები ჩემ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან ვიქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა, ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რო მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში, არ არის მაგალითად ქუთაისში. ესე ავიღოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები, რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში, რა თქმა უნდა ქართული საქმე კეთდება, როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება, რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები, რომ აი ამ ქვეყანაში დიბადებიან კულტურული ადამიანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან, ნაწილი რჩება იქ, სადაც არის, და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ, ცეხა როგორ იქნება სმენელს მოსასმენად, მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან. იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა, ცოდნა რაც იძენ, რა მნიშვნელობა ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას თუ გერმანელს თუ ამერიკელს თუ რუსს, ხო? იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ხო რეალურად მთელ სამყაროს კუთვნილება ვართ, ესე ვთქვათ, არა მარტო საქართველოს, ხო? მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა, მიუხედავად იმისა რომ თბილისში გამოფენილი, ხო? ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ მსოფლიოს და ვიცი რომ ახლა მსმენი როგორც კი ამ დამოკიდებულებას მოისმენს, შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში, ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება, მაგრამ რეალურად მე არ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი, იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ, ხო? რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა, დიდ წრეს აკეთებ, მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგებით, ჩვენ რეალურად ყველა ვაკეთებ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებიე და რაც გააკეთებ ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ ეს კიდე უკეთესია, რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართო ეს ამ წრის საზღვრებს.
დღესდღეობით ეს იყო მერაბ დანელია, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, ქართველი მხატვარი, რომელიც გადასახლდა, ასე ვთქვათ, გერმანიაში, უკვე როგორც მხატვარი. მართალია თბილისში სამხატვრო აკადემია არ დაუმთავრებია, მაგრამ გამოფენებში უკვე ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული, სხვა შორის იტალიაშიც, პიზასა და ფლორენციაში გამართულ საქართველოს დღეებზე იქნა წარდგენილი მისი ნამუშევრები. ახლა კი, როგორც გითხარით, ჰამბურგშია და ჩართულია არა მარტო წმინდა, ასე ვთქვათ, მხატვრულ საქმიანობაში, არამედ სოციალურადაც აქტიურია. მერაბ დანელიასთან საუბრით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან ამით გემშვიდობებათ. პრეზენტორებო შაბათს 16 საათზე უხილავი ფარდა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში.